Areena. Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radio ja Puheet päreiksi. Studiossa jälleen toimittaja Pajunen ja etäkonttorilla dosentti Heikkinen. Terve taas, Vesa.
Tervepä terve.
No niin, hallituksen koronastrategiasta piisaa porinaa.
Siitä piisaa, joo. Piisaa myös erilaisia lausuntoja ja selvityksiä ja raportteja.
Kyllä, kaikkea niitä. Ja enpä tiedä sitten, ei ehkä näistä raporteista ja selvityksistä johtuen, mutta tästä sanotaan, että päivästä toiseen jatkuvasta porinasta johtuen, niin pääministeri Marinhan taas jälleen kerran antaa tässä yhden tilannekatsauksen ja juuri tästä hybridistrategiasta sekä tietysti tämän koronavirustilanteen erilaisista mallinnuksista, joista on puhuttu paljon. Mutta koska me olemme, Vesa, tällaisia aikaisia lintuja sinun kanssasi, niin meilläpä nyt ei olekaan pöydällä tätä tuoretta tilannekatsausta hybridistrategiasta, koska sitä ei ole vielä annettu. Äänittelemme tätä päretuokiota tässä karvan verran ennen kuin Marin astuu valtioneuvostoon antamaan omaa katsaustansa.
Kyllä, kyllä. Mutta tietysti tässä nyt voi arvella, että tämä liittyisi esimerkiksi näiden päätösten tai niiden perustelujen avoimuuteen tai näiden lausuntojen avoimuuteen, että tyypillistähän tässä koronakriisin aikana on ollut, että informaatiota on tullut valtavasti, on pidetty tiedotustilaisuuksia ja joka puolelta myös maailmalta tulee erilaisia tutkimuksia, selvityksiä ja lausuntoja, mutta sitten on toinen puoli on ollut se, että onko kuitenkaan kerrottu kaikkea olennaista. Ja julkisuudessa on paljon vaadittu esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriöltä ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta julkaisemattomia tietoja. Siis mihin nämä strategiat ja linjaukset perustuvat, että onko kaikkea kerrottu. Ja itse asiassa nyt sitten oikeuskansleri Tuomas Pöysti ja apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen ovat sitten pyytäneet vastauksia muutamiin kysymyksiin. Lisäselvityksiä ministeriöltä ja THL:ltä. Siis ylimmät laillisuusvalvojat. Tästähän uutisoi esimerkiksi Hesari, että nämä joutuvat selvittämään koronavirustietojen julkaisematta jättämistä.
Niin, eikö tämä liity nyt näihin siihen, että mitkä nämä päätösperusteet on ollut? Eli onko tässä taustalla, tässä strategiavalinnan taustalla jonkinnäköinen harkinta nimenomaan tästä juridikkaan liittyen siis siinä mielessä, että jos tautitilannetta tukahdutetaan oikein kympillä, niin sitten ei ole enää olemassa niin kuin juridisia perusteita pitää yllä näitä sulkuja. Joo, ja siitä johtuu siis strateginen valinta siis.
Tämä on yksi kysymys. Tämä liittyy tähän ministeriön Pasi Pohjolan Helsingin Sanomien lausuntoon, jossa tavallaan sitä saattoi tulkita niin, että tämmöisten epidemiologisten syiden lisäksi tälle hybridistrategialle on perusteluna myös oikeudelliset syyt. Ja tämähän on Marin kiistänyt ja hallitus ja myös ministeriöstä on myös kiistetty, että tämä ei ole Suomen linja. Mutta niin tätä nyt pyydetään lisäselvitystä tähänkin, mutta yleisesti ottaen kaivataan näitä, kun THL tuottaa näitä raportteja päättäjien käyttöön, niin sitten haluttaisiin lisää tietoa niistä mallinnuksista, mitä siellä taustalla on ja mihin ne mallinnukset pohjautuu, mitä parametreja, taustaoletuksia ja laskelmia ei ole julkaistu ilmeisesti kaikilta osin. Ja nythän on ilmeisesti ollut sitä, että näitä on luvattu julkaista. Hmm. Ja voi olla, että se Marinin tämänpäiväinenkin esiintyminen liittyy osittain tähän.
Todennäköisesti näin. Ja saapa olla, tuleeko siellä nyt sitten tarkempaa arviota myöskin siis tästä tavallaan hassua kyllä niinkin ilmeisestä asiasta kuin, että kuinka vaarallinen virus on kyseessä. Nimittäin, koska tämähän on spekulatiivinen juttu ja esimerkiksi THL ei kovin tarkkaan ole halunnut haarukoida sitä lukua, mikä liittyy tähän niin kuin infektiokuolleisuuteen. Siitä on ollut paljon kanssa vääntöä, että mikä se mahtaisi olla koronan kohdalla tämä infektiokuolleisuus. Toisin sanoen, että onko kyseessä kuinka vaarallinen tauti tosiasiassa vai hieman vaarattomampi tauti, miten tarkkaan se haarukoidaan.
Ja mihin perustuen, että itse, meitä asiantuntijoita riittää joka lähtöön tätä haarukoimaan, mutta itselläni ei ole kyllä minkäänlaisia kykyjä arvioida sen vaarallisuutta. Sen verran pystyn arvioimaan tätä keskustelua, mitä olen nähnyt, että ilmeisesti niin kuin tutkijoillakaan oikeilla asiantuntijoillakaan ei ole riittävästi vielä tutkimustietoa, että tätä pystyttäisiin kunnolla arvioimaan tätä virusta. Tämä on tarkkaa hommaa siis myös sanojen tasolla, mitä tässä on ollut. Tässähän kävi erikoinen episodi myös tähän, kun nyt on keskusteltu tästä niin kuin hallitsemisen ja estämisen suhteesta. Niin huomasitko tämän, kun STM:n tiedotetta jouduttiin muuttamaan? Tämä on aika harvinainen keissi.
Joo, että kyllä.
Ministeriö halusi korostaa, tai alun perin ministeriön tiedotteessa sanottiin, että hallituksen tavoitteena on taudin etenemisen hallinta. Ja sitten tiedotteeseen jouduttiin muuttamaan, että hallituksen tavoitteena on estää viruksen leviämistä. Hallinta on muutettu estämiseksi.
Mutta sinne jäi kuitenkin sitä hallintaakin myös tiedotteeseen, eikö se näin mennyt?
Joo,
vaikka jotain hallintaa muutettiin estämiseksi.
Kyllä, mutta tässä on ehkä tämmöinen yleinen. Tämä on mielenkiintoinen kielentutkijankin näkökulmasta tämä koko keissi ja koko tämä, että kuinka tarkkana nyt pitää olla oikeastaan sanojen kanssa. Ja pitää ilmeisen tarkkana olla, koska tiedotteita ja näitä lausuntoja ja kaikenlaista materiaalia, mikä tähän liittyy, niin hyvin tarkkaan luetaan. Toinen sana-asia on ollut tämä velvoittaminen, kun yli 70-vuotiaita ikään kuin velvoitettiin jäämään kotiin. Ja tätä on nyt pohdittu, että millä oikeudella hallitus velvoittaa, että oikeampi termi olisi ehkä ollut tämmöinen vahva suositus kuin suoranainen velvoittaminen.
Tai että ovatko rajat kiinni,
nimenomaan.
Saako maasta poistua.
Mehän on tätä viikosta toiseen nyt puitu tätä suositusvelvoittaminen, pyyntö, toiveasiaa, ja todennäköisesti se tulee tässä nyt jatkumaan. Ja tätähän on ollut tässä raporteissakin.
Joo, ehdottomasti, mutta joo, todellakin. Siis meillähän nyt ei ole nyt tiedossa, ei ole pöydällä tätä tuoreinta tilannekatsausta hybridistrategiasta, jonka pääministeri Marin tänään antaa, mutta sen sijaan meillä on pöydällä nälkävuoden pituinen raportti, jossa kyllä käsitellään strategiaa, mutta ei koronastrategiaa, vaan koronakriisin talousstrategiaa.
Kyllä, kyllä. Tämän raportin nimikin oli talouspolitiikan strategia koronakriisissä. Tämä on valtioneuvoston julkaisuja. Tekijöitä ovat Vesa Vihriälä, Bengt Holmström, Sixten Korkman ja Roope Uusitalo.
Lennokkaammin tämähän on nimitetty siis talousviisaiden raportiksi. Eli mikä on talousviisauden määritelmä? No, Vesa Vihriälä on taloustieteen työelämäprofessori, Bengt Holmström on talouden nobelisti, Sixten Korkman on ex-taloustieteen työelämäprofessori, Roope Uusitalo on julkistalouden professori. Kyllä se aika korkean niin kuin akateemisen meritin vaatii tämä talousviisaus.
Joo, en tiedä. Ylipäätään siis kysymyksen voi herättää viisauden olemuksesta, että osoittavatko oppiarvot esimerkiksi viisautta, niin se on asia, mitä kannattaa pohtia. Mutta tämähän on jännä tämä raportti. Siis tämä on 109 sivua plus 14 liitettä, joista kertyy kai toista 100 sivua niistäkin yhteensä. Mutta kiinnitin nyt sattumalta huomiota semmoiseen asiaan kuin sukupuoli tämän tekijäjoukon yhteydessä. Tässä on, laskinkohan oikein, 18 tekijää kaikkinensa, jos nämä liitteet otetaan mukaan. Ja äijäkerhoahan tämä on, että kyllä tämä talousviisastelu on meidän miesten hommaa, että ei siihen naisilla paljon ole asiaa siihen joukkoon, että siellä oli kaksi naista täällä liiteosiossa. Siellä oli Maija-Riitta Ollila, filosofi, kirjoitti skenaario arvojen ja käyttäytymisen muutoksesta. Ja sitten oli Suomen Pankin ennustetoimiston tämmöinen katsaus, niin siinä on Petteri Juvonen ja Meri Obstbaum kirjoittanut. Eli löysin täältä kaksi naista tästä laajasta tekijäjoukosta. En tiedä, kertooko tämä mistä, varmaankin sattumaa vaan.
Vai niin, että all male panel -tyyppinen, ei nyt ihan all male panel.
No ei. Mutta tämä oli tietysti mielenkiintoinen yksityiskohta, ja se, mikä tavallaan, en uskalla sanoa nyt mitään yleistä miesten ja naisten osaamisesta ja sukupuolin jakaumasta, mutta kyllähän tässä raportissa tämä talous on tämmöinen, miten mä nyt sanoisin, suorastaan jumalallinen asia. Tämä on tietysti pyydetty talousraporttia, niin sitten tulee talousraporttia. Että siellä ei paljon niin kuin tämmöisiin, sanotaanko, arkielämän ihmisasioihin mennä, että tämä toimii sillä tyypillisellä talouden ylätasolla.
Niin, on varmaan syytä kertoa se, että mikä tämän tausta on. Siis tässähän on kysymys siitä, että siis hallitus antoi maaliskuun lopulla 4 siis Suomen eturivin talousasiantuntijalle, en nyt nimeä heitä talousviisaiksi, tehtävän laatia arvio koronakriisin talousvaikutuksista sekä kirjata toimenpiteet, joilla talouden vauriot voidaan korjata niin nopeasti kuin mahdollista.
Talouden vauriot.
Tämä oli tämä toimiksianto. No tässä on nyt tietysti, tämä liittyy siihen, että perustuvatko hallituksen päätökset niin kuin punnittuun, tutkittuun tietoon ja asiantuntijoiden arvioihin vai ovatko ne vain poliittisia päätöksiä. Mm-hmm. Niin tätä ongelmaahan hallitus tässä tietysti pyrkii selättämään ja tavallaan ikään kuin hakemaan päätöksille nähdäkseni uskottavuutta. Otetaan 4 erittäin tunnettua talousviisasta kirjoittamaan se raportti, koska kyllähän, ja siis tämä on oleellista, koska kyllä talousihmisiä on monia Suomessa. On muitakin kuin Vesa Vihriälä, Bengt Holmström, Sixten Korkman, Roope Uusitalo, mutta he ovat erittäin näkyviä henkilöitä ja väittäisinpä, että he ovat aika lailla tällainen niin kuin arvostettuja henkilöitä laajemman yleisön silmissä ja hallitus tavallaan käyttää nyt hyväkseen heidän tällaista tiettyä uskottavuuttaan.
Joo, ei ole epäilystäkään siitä, etteikö kyse ole ansioituneista persoonista, mutta ylipäätään voi miettiä sitä, että kun tämä on, olen miettinyt tätä raporttiasia ja juuri se, että mihin tätä käytetään ja millä tavalla, niin tämähän ei ole raportti perinteisemmässä. Raportithan on siis selontekoja ja tilannekatsauksia, niin tässähän on hyvin paljon arvottavaa materiaalia. Ja on hyvin paljon ohjeistavaa materiaalia, jopa velvoittavaa materiaalia, jos mennään kielen tasolle katsoa niitä ilmauksia, niin siellä on ihan tätä, että on tehtävä ja tulee tehdä näin ja noin. Että ei tämä millään tavalla, tietysti tehtävän antokin oli sellainen, että ei se nyt jääkään vain tilanteen kuvaamiseen, vaan ehdotetaan johtopäätöksiä, toimenpiteitä ja arvioita. Mutta tuo raportti on mun mielestä pikkasen hämävä, koska se tuottaa sitä vaikutelmaa, ikään kuin nämä arviot olisi niin kuin ne ainoat oikeat, että tämä on nyt raportti ja siinä sanotaan näin ja talousviisaat sanoo näin. Voi olla, että toisenlainen joukko olisi päätynyt toisenlaisiin johtopäätöksiin ja arvioihin. Tässähän on tämä vastaanotto tietysti kertoo aika paljon, että esimerkiksi opiskelijajärjestöt hermostui tästä raportista tai ainakin osa niistä, kun siinähän ehdotetaan lukukausimaksuja. Tämä vanha kunnon lukukausimaksut nostetaan nyt taas esiin. Tämän tyyppisiä yksityiskohtia on, joista ollaan kyllä yleisesti ottaen niin kuin hyvin vastakkaisiakin mielipiteitä. Se, mikä tätä kuvaa, tätä raporttia, on se, että joku sanoikin, että tämä on buffetpöytä. Että jokainen voi ottaa sieltä itselleen sen, mistä tykkää. Ja tähän kiinnitti kansanedustaja Paavo Arhimäkikin huomiota Twitterissä. Vesa Vihriälän raportti on siitä hyvä, että jokainen voi poimia sitä mieluisia kohtia. Itse poimin siitä esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentamisen ja voimakkaan elvytyksen kriisin jälkeen. Itse taas en poimi esimerkiksi lukukausimaksuja ja suuria leikkauksia 2023.
Joo. No, tässä on tietysti takana se, että nämä talouteen liittyvät jutut, niin täällähän on valtava määrä erittäin kovan luokan edunvalvontaa ja lobbausta aina takana. Mm-hmm. Eli jos ehdotetaan jotain muutosta, jolla on niin kuin suuria rahavaikutuksia, niin aivan taatusti joku etujärjestö siitä aina älähtää. Senpä takia usein tällaisissa tämänkaltaisissa toimeksiannoissa, niin ehkä niihin kirjoitetaankin juuri tästä syystä aika paljon tällaista buffet-pöytämäisyyttä, että sieltä voi sitten tavallaan valita, mitä haluaa. Mutta tähän lukukausimaksuasiaan niin on kuitenkin syytä todeta se, että se nyt ei ole tämän raportin niin kuin millään tapaa niin kuin keskeistä antia, vaan pikemminkin kyllä. Tai no siis kuten yksi raportin tekijöistä, Roope Uusitalosta, luonnehti, että lähinnä viime metrien kirjoitusvaiheessa mukaan tullut sivulauseen kommentti. Niin. Tämä sitten niin kuin saa valtavan huomion, kun raportti julkistetaan. Se nostetaan sieltä. Niin kuin
sehän on buffet-pöydässäkin, että yksi pilaantunut katkarapu niin pilaa koko buffet-pöydän.
Meinaatko, että tämä oli nyt mätä ehdotus?
No en ota siihen kantaa, mutta tämä herätti heti tunteita. Tämä on tämmöinen vanha kestoaihe. Tässähän on yleisesti tässä koronakeskustelussa nyt käyty sitä vähän, että ajetaanko tämän kriisin varjolla jotain semmoisia asioita, jotka on niin kuin joidenkin tahojen listoilla olleet koko ajan. Että nyt nähdään niin kuin saumaa. Tätä käytiin keskustella myös eduskunnassa tästä, että tämän varjolla ikään kuin viedään semmoisia asioita eteenpäin, jotka ei nyt liity tähän kriisiin, eikä niitä olisi välttämätöntä toteuttaa.
Joo, se on ihan totta, mutta tässähän, ja tämä on hyvin oireellista mielestäni, että tämä keskustelu hyppäsi suoraan tämän koko paperin aivan loppuun. No tavallaan sivuutettiin koko paperi, eli mentiin suoraan tähän tavallaan leikkaussopeutuspuoleen, ja siitä revittiin isoja otsikoita, ja oikeastaan sitten sieltäkin, niin kun, koska sehän nyt ei ole tämän paperin se keskeinen sisältö, nimenomaan tämä, mistä leikataan. Mutta totta kai siinä se on se viimeinen vaihe. Eli
kolmas vaihe.
Kolmas vaihe nimenomaan. Eli varmaan pitäisi nyt sitten avata, että mikä tämä pointti tässä on. Siis tässähän ehdotetaan strategiaa hallitukselle koronakriisistä selviämiseksi, ja siinä on kolme vaihetta, kolme elementtiä. Siinä on kohta yksi, joka on vahinkojen minimointi, epidemian kontrolliin saamisen aikana, ennen kaikkea yrityksiä tukemalla. Sitten on kohta kaksi, kysyntää tukeva finanssipolitiikka rajoitusten purkamisen jälkeen. Ja sitten kohta kolme, talouden vaurioiden korjaaminen ja julkisen talouden vakauttaminen, kun talous on palautunut kasvuun.
Kyllä.
Ja tietysti he kirjoittajat itsekin kommentoivat tätä, että tämä kolmas vaihe on se vaikein vaihe poliittisesti, koska se edellyttää niukkuuden jakamista.
Lainausmerkeissä niukkuuden jakaminen. Niin. Vanha termi taitaapi olla, jotenkin kuulosti tutulta.
Kyllä.
Aika vuosikymmeniltä ihan. Siis tämä on jännä. Siis mä vähän laskeskelin tätä, kun tässä on nyt puhuttu tästä elvytyksestä ja leikkaamisesta tai leikkauksista. Niin näitä elvytyssanoja oli kyllä huomattavasti paljon enemmän, siis elvy alkuisia sanoja oli lähes 70 tässä raportissa. Eli 70 kertaa oltiin elvyttämässä, mutta sitten taas leikattiin vain 10 kertaa. Ja se tavallaan elvytys voitti tämän nyt jotenkin niin kuin 7-1.
Joo.
Ja sitten tämä oli jännä, kun nämä leikkaukset oli, niin se oli aina melkein aina leikkaukset ja veronkorotukset. Tämä oli se niin kuin myrkkyosasto, niin nämä oli aina yhdessä, nämä oli naitettu yhteen, ne oli aina ja verotuksen kiristäminen, julkisten menojen leikkaaminen, menoja leikkaamalla ja veroja korottamalla. Tämä on ilman muuta parempi vaihtoehto kuin sopeuttaminen, menoja leikkaamalla tai veroja korottamalla. Nämä oli tämmöinen pariskunta, ne oli naitettu yhteen.
Okei, ja tämähän nyt liittyy tietysti sitten tähän esimerkiksi vaikka nyt viime vaalikauteen, eli Sipilän hallituksen ohjelmaan, kun Sipilän hallituksen ohjelmalla oli julkisten menojen leikkaamista, mutta se tehtiin nimenomaan siis siten, että tämä kokonaisveroaste ei saanut nousta.
Kyllä, kyllä. Mutta meinaatko sä, että hallitus ottaa tämän, niin kun sä taisit mainita vähän siihen, että hallitus perustelee tällä sitten tulevia toimenpiteitä, että on sitä varten ikään kuin tilaustyö. Niin kun mä mietin tätä, kun tässähän tekijät varoittelee näissä saatesanoissa, ne on hyvin varovaisia. Johtopäätökset voivat olla vain alustavia ja ehdollisia sekä politiikkasuositukset yleisiä.
Joo, siis juuri näin. Siis tämä aikajännehän on tässä siis tosi pitkä. Eli jos me puhutaan nyt vaikka sit siitä kolmannesta vaiheesta, eli vaurioiden korjaamisesta, niin sehän tapahtuu vasta sen jälkeen, kun talous on palautunut kasvuun. Eli mehän puhutaan, kuinka monesta vuodesta me puhutaan? Siis me ei tiedetä sitä, koska se on auki, ja sehän on ihan oleellista tässä koko ajan tässä raportissa, että ei tiedetä, mikä tämän niin kuin kriisin kesto on. Ja se myös sisään kirjoitetaan tähän raporttiin, että kun ei tiedetä, kuinka pitkään tämä kestää tämä kriisi, ja kun ei tiedetä myöskään tarkkaan, että kun tämä tulee tavallaan tämän talouden ulkopuolelta tämä kriisi, että mitkä ne vaikutukset on esimerkiksi ihmisten käyttäytymiseen, jolla on suuri vaikutus talouteen, niin ei voida antaa mitään tarkkoja ohjeita. Et enemmänkin mä näen tämän tällaisena just tavallaan niin kuin et sellaisena ohjenuorana, että miten näitä toimia on hyvä niin kuin jaksottaa. Eli sehän on tässä oleellista, että esimerkiksi nyt ei kannata niin kuin tukea kysyntää tällä hetkellä, koska kysyntää ei ole. Eli et se elvytysvaihe tulee vasta myöhemmin. Nyt on oleellista pyrkiä auttamaan yrityksiä esimerkiksi, jotta he pystyvät talvehtimaan tämän koronakriisin ylitse. Tämä on se niin kuin oleellisempi. No, minun nähdäkseni oleellisin sisältö, koska tämä muuten menee niin, spekulatiiviseksi koko juttu, aivan kuten tekijät itsekin kertovat, koska ei tiedetä, kuinka kauan kriisi kestää.
Musta talvehtimisesta tuli mieleen Muumilaakso, mutta jotenkin muutenkin tästä koko paperista tulee mieleen tämmöinen satumaailma, että tämähän on niin kuin hyvin fiktiivistä, jos ajatellaan ihmisten normaalia elämänmenoa, että täällä on tämmöinen taloussaarike, johon on tunkeutunut ulkopuolinen häiriötekijä eli koronakriisi, joka aiheuttaa tälle taloudelle kaikenlaisia vaivoja ja sairastumista. Ja tämä kielenkäyttö on, siellä on aika paljon näitä talous sairastaa ja se vaatii elvyttämistä ja sitä sun tätä. Ja mikä tässä oli kiinnostavaa on tietysti se, että tässähän ei millään tavalla talouden perusolemusta kyseenalaisteta, vaan se on nyt kaiken A ja O ja se on ykkönen ja lähtökohta. No, talousviisaat, tuskin talouden perusolemusta viisaat lainausmerkeissä, niin lähtevät kyseenalaistamaan. Mutta sitä mä olisin toivonut, että olisi otettu kantaa tämmöiseen isompaan linjaan niin kuin, siihen, että onko jatkuva kasvu ja kulutuksen kasvu loppupeleissä hyvä. Että tässähän tavallaan unohtuu tämä iso ilmastokeskustelu, kyllä siihen viitataan pari kertaa täällä. Ja tavallaan, että pystytäänkö me palaamaan johonkin entisaikojen kulutuskäyttäytymiseen tai tähän koko kuvioon. Että mun mielestä tämmöistä tässä nyt aika vähän on. Sen sijaan täällä on, niin kuin, että tämä kriisi aiheuttaa sitä sun tätä, pienentää yksityistä kulutusta ja syventää kriisiä. Eli se on niin kuin tavallaan se yksityinen kulutus ja se kasvu, talouden kasvu, niin se on se, mitä ei saisi häiritä ja mikä ei saisi sairastua. Ja tämä on jotenkin vähän niin kuin tämmöinen surullinen Muumilaakso-tarina.
No se ehkä johtuu, Vesa, siitä, että tehtävän anto oli nimenomaan että kirjoittaa raportti niistä keinoista, joilla Suomi voitaisiin palauttaa työllisyyden ja kestävän talouskasvun tielle. Anto nimenomaan korosti tätä kestävän talouskasvun
Ymmärrän minä tämän, veli hyvä, mutta joskus toivoisi, että viisaat kyseenalaistaisivat myös peruslähtökohtia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
No niin. Se on, mä en tiedä, onko se paljon toivottu vai vähän toivossa.
Saa kai sitä nyt toivoa ihminen viisailta kaikenlaista.
No joo, ei, ja toivoa ei ole syytä tietenkään heittää Kankkulan kaivoon, sehän on päivänselvä asia.
Mutta tämähän on tämä raportti kaikkinensa on niin kuin hyvää työtä, ettei nyt tule väärää käsitystä, se vaan aina niin kuin minua innostaa, kun tämmöiseen kaunokirjalliseen teokseen törmää, niin siitä tulee kaikenlaisia aatoksia mieleen.
Juu, itsekin suosittelen tätä kenelle tahansa hyväksi iltalukemiseksi. Tämä on värikästä kieltä. Tässä puhutaan siitä, että miten ihmisiä voidaan auttaa talven yli. Näin. Se on ihan normaalissakin vuodenkierrossa oleellinen juttu. Tälläkin hetkellä Helsingissä sataa lunta, by the way, toukokuussa.
Kyllä, kyllä. Sehän on ihan Suomen kevääseen kuuluu pienet lumisateet.
Okei, mutta sen lisäksi Suomen kevääseen kuuluvat keväiset päivän politiikan sanat. Mennäänkö niihin, Vesa?
Mennään ilman muut. Niitähän tuli taas ehdotuksia mukavasti. Kiitos niistä.
Juuri näin. Mistäköhän suunnasta tätä nyt lähtisi?
Saanko mä ehdottaa omaa ensin? Mä ehdotan Savonlinnaa.
Savonlinna.
Siis Savonlinna, kaupunki. Kyllä, kyllä. Siellähän oli aika hurja meininki. Tuli tämmöinen pelon maantiede mieleen, kun valmiusjohtoryhmä antoi suosituksen, että koululaisten ei pitäisi tulla kouluun, jos he ovat vierailleet pääkaupunkiseudulla tai Kemi-Tornion alueella. Mm-hmm. Siis kaupunki antoi oman rajoituksen, että jos olet käynyt Helsingissä tai vaikka Kemissä, niin ei ole kouluun asiaa. Tähän herätti aika paljon huomiota, että miten tämmöinen, että eikö tämä ole niin kuin näitä yleisiä linjauksia, kun nimenomaan sanottiin, että kunnat ei saa itse niin kuin antaa tämmöisiä, tai sulkea koulua omilla päätöksillään, tai olla avaamatta kouluja, tai rajoittaa kouluun pääsyä. No, sitten julkisen keskustelun jälkeen Savonlinna joutui vetämään tämän suosituksen pois. Eli vaikka olet käynyt Haaparannalla tai Torniossa, niin voit mennä kouluun myös Savonlinnassa. Okei, tämä oli tämmöinen konkreettinen yksi pieni yksityiskohta tästä kiivaasta koulukeskustelusta.
Ja koronapelon maantieteestä.
Kyllä, kyllä, nimenomaan. Mitäs muuta?
No aika paljon nähdään koronaan liittyviä ehdotuksia luonnollisesti ja hyviä sellaisia, mutta yksi, joka on tämmöinen pidemmän kaaren juttu, Timo Laes kirjoittaa Politiikka-radiolle, että ei vain päivän, viikon tai kuukauden sana, vaan useamman vuoden sana olisi tämä tavallaan. Mm-hmm. Ja se on tällainen viruksen tavoin leviävä tuholainen myös toimittajien puheessa.
Okei, kielisairaus.
No, mahtaako nyt sitten olla niin, että tässä allekirjoittanutkin olisi syyllistynyt tähän tavallaan sanan käyttöön, mutta palautteenantajan mukaan tämä on nimenomaan asiantuntijoiden viljelemä, jossa halutaan ilmaista ikään kuin epävarmuutta.
No siis mä en, vapaassa puhekielessä on ihan tyypillistä, että käytetään tämmöisiä pikkusanoja. En nyt ota kantaa tähän kielen sairauteen, mutta tavallaan tuo semmoista tiettyä se rajaa ikään kuin, että tämä ei välttämättä ole nyt yleinen totuus, tämä ehkä on jostakin näkökulmasta näin tai jossain mielessä tämä on tällä tavalla, että tietysti jos se menee, että kaikkiin asioihin pannaan se tavallaan varaus, niin onhan se, saattaahan se kuulostaa hieman rasittavalta, mutta hyvä, erittäin hyvä huomio.
Timo on siis huolestunut tavallaan tulvasta,
no niin.
Ikään kuin että eläisimme jatkuvasti sellaisessa olossa, jossa esitettyjä väitteitä tavallaan vedetään takaisin.
Tavallaan. Mitäs muuta?
No joo, maskipakko. Antti Veijalainen.
No niin.
Onko meillä maskipakkoa? Ei ole.
Meillä on maskivapaaehtoisuus. Maskivalinnanvara. Niin. Voimme valita maskin tai emme.
Valinnanvapaus.
Maskivalinnanvapaus. Joo, se on hyvä. Sitten ehdotettiin, Ilkka Lundbergillä oli parikin ehdotusta, oli tämä yritystuki. Ja sitten mistä lie mieleen joulahtanut koulu, tai joku muukin. Pekka Ripatti ehdotti myös paljon tällä viikolla puhuttanut, eli yritystuet.
Joo, tässä on itse asiassa ihan hauska tässä Ilkan ehdotuksessa, että saapa nähdä, jäävätkö yritystuet vain tukiyrityksiksi.
No niin. Joo, sitten tähän talouteen liittyen Oskar Hartman sanoi, että ehdotus on taloususkonto. Vaikuttaa, että Suomessa monet on uusklassisen taloususkon pauloissa. Tästähän vähän puhuttiin tuossa Vihriällä ja kumppaneiden raportin yhteydessä, että miten siihen talouteen suhtaudutaan. Ja toinen ehdotus Oskar Hartmanilla on vaihtoehdottomuus ja viittaan sillä vallitsevaan julkiseen talouskeskusteluun. No niin, tämä oli tätä samaa. Ville Johansson ehdottaa eurokratiaa. EKP venyttää mandaattia äärirajoille ja vähän yli.
Kyllä, että toiset haukkuu teknokraateiksi. Tämä on kyllä mielenkiintoinen juttu. Tämä liittyy tähän talouteen yhtä lailla ja tässähän on nyt taustalla ihan todellisia huolia. Kyllä, siis Saksassahan on tulossa mitta täyteen. Siellähän perustuslakituomioistuin teki päätöksen, että EKP ei olisi perustellut riittävästi näitä arvopapereiden osto-ohjelmiaansa.
No niin.
Eli siellä on nyt vähän tämmöinen niin kuin periaatteellinen, iso juridisperiaatteellinen riita käynnissä, että miten näitä rahapoliittisia päätöksiä pitäisi niin kuin perustella.
Kyllä, kyllä.
Tämähän liittyy nyt tähän, myöskin tähän koronatilanteeseen, että kun Euroopan tasolla pitäisi tätä koronatilannetta auttaa erilaisilla tukijärjestelyillä, niin miten se sitten tehdään ja tehdäänkö se niin paljon tämän Euroopan keskuspankin kautta vai nyt sitten muiden rakenteiden kautta, että tässä on kova vääntö käynnissä.
Tuuri Lahtinen ehdotti, Vihriällä oli kai sanonut, käyttänyt tämmöistä sanaa kuin konkelo liittyen tähän taloustilanteeseen, että on mennyt vähän puita nurjana ja jääneet toistensa varaan joku hankala tilanne, mikä pitäisi ikään kuin laukaista.
Muistan, niin. Että Olli Rehnkin taisi puhua, hänkin kyllä. Talousmies siis
kyllä.
Ja poliitikko.
Kyllä.
Niin tämä on noin konkelosta. Kyllä, oliko se niin, että Suomen talous oli juuttunut konkeloon silloin?
En muista, mutta käsiteltiin kyllä ohjelmassakin sitä joskus taannoin, sitä konkelosanaa. Se on hauska sana, tuttu mulle lapsuudestakin, kun olen metsurin poika. Niin Tuire Lahtinen ehdottaa myös turvallisen paluun järjestelyt. Tämä oli kai Lee Andersonin koulupuheita. Strang ehdotti höllennystä. Se liittyy kai kaikkeen, mitä nyt avataan ja vapautetaan ja höllennetään rajoituksia. Sinikka Forsell ehdotti Roihuvuoren kirsikkapuistoa. Se on tuossa, olen nähnyt, ajanut monesti siitä ohi ja siitä on oikeastaan aika vaikea ajaa ohi, kun siellä on niin paljon autoja ja ihmisiä. Siellä ollaan kirsikkapuita ihailemassa.
No niin, joo. Ja Milo Toivoselta on mielenkiintoinen tämmöinen sana kuin pipettinäytelmä. Sitten on nyt siis hänen mielestänsä kuvaisi tällaista jotenkin niin kuin byrokratian niin kuin absurdeja muotoja.
Joudutaan kiertämään byrokratiaa.
Juuri näin. Tämä liittyy johonkin baariyrittäjään tämä juttu, joka nyt pystyy sitten niin kuin myymään olutta ulos baaristansa tipauttamalla siihen pipetillä tipan vettä ja pakkaamalla sen kannelliseen muovikuppiin.
Niin onko tämä totta?
Ilmeisesti, niin sitten kai täytettäisiin tuota alkoholilain kirjain ulosmyynnistä. En ole aivan varma, kuinka niin kuin todellisella juridisella pohjalla tämä käytäntö lepää, mutta näin kuitenkin toimitaan.
Tuosta tulee mieleen sana hystereesi. Tämä ei kukaan ehdottanut, mutta se oli tässä vihreällä raportin liitteessä. Siinähän oli Richard Baldwinilta pyydetty myös kirjoitus. Ja se oli suomennettu hystereesi globalisaatiossa. Mitkä ovat koronakriisin seuraukset? Hystereesi oli minulle uusi sana. Se on jonkinlainen järjestelmän toimintahäiriö, jossa niin kun tulee jotain yllättävää ja järjestelmä ei palaudu takaisin alkuperäiseen tilaan. Ja tämähän tietysti kuvaa aika jännästi tätä koronatilannetta myös talouden näkökulmasta. Tämä on alkujaan kai elektroniikkaan ja sähkömagnetismiin ja tämän tyyppisiin asioihin liittyen, mutta se on sitten otettu myös taloustieteessä ja ilmeisesti matematiikassakin käyttöön terminä hystereesi.
No niin, onpas mielenkiintoinen sana. Onkohan se vähän niin kuin tällainen kuin hyytävä hyrrä, jota myös Jussi Saarikoski ehdottaa, joka pyörisi tällä hetkellä vasta päivään Suomen ympärillä ja tuo meille muistutuksia kammottavasta kesästä vuodelta 1987, jolloin hyytävä hyrrä pyöri koko Suomen yläpuolella läpi kesän.
Onko se henkinen hyrrä vai onko se oikeasti niin kuin ilmastoon liittyvä asia tai säätilaa?
Kyllä tämä ihan oikeasti liittyy säätilaan, mutta voihan se olla henkinenkin juttu.
Niin, hyytävästä hyrrässä voisi olla kauhuleffan nimi ja siitä tuleekin mieleen, että lähestytäänkö me päivän politiikan sanaa nytten.
Kyllä me lähestytään. Mennään siihen.
Tässä Vihriälän ja kumppaneiden raporteissa on jännittävää se, että siellä puhutaan tunteista aika paljon.
Todella. Talous on tunnetta.
Niin, ja tavallaan tulkitaan, mennään vähän sinne psykologian puolelle. Siellä oli paljon muitakin sellaisia asioita, jotka ei tavallaan vaikuttavat talouteen. Ja yksi niistä on se, että kun ihmiset alkavat pelätä, ihmiset pelkäävät tartuntoja ja välttävät palveluiden käyttöä, ja pelko jarruttaa toimeliaisuutta ja aiheuttaa tietysti taloudelle haittoja. Tämä pelkoaspekti täällä toistui kai aika pitkälti toistakymmentä kertaa tässä talousraportissa, mikä mun mielestä on kiinnostavaa.
Joo, ja ministeri, joka on lukenut tämän raportin, eli elinkeinoministeri Mika Lintilä, niin hän puhui koronan pelkokertoimesta, mikä tarkoittaa juuri tätä, että ihmisillä ei ole luottamusta omaan talouteen niin kauan kuin nämä koronatoimet vaikuttavat ja se vaikuttavat sitten tähän talouteen.
Okei, eli
joo, koronan pelkokerroin. Miksi se oli joku ohjelma tämä pelkokerro?
Olihan se, en kyllä muista yhtään, että minkä tyyppinen, mutta hyvä sana jäänyt mieleen. Ja siis tosiaan Mirja Kukkonen ehdottaa päivän politiikan sanaksi pelkoa. Se jarruttaa kaupankäyntiä ja lamauttaa perussairaudenhoitoa muun muassa.
Näin on. Päivän politiikan sana on pelko.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Kyllä vaan, ja onhan se tuo oppositiojohtaja Petteri Orpokin huolissaan käänteisellä tavalla tästä pelosta, kun hän puhuu ja vaatii, että hallituksen pitäisi lisätä sellaisia toimia, jotka lisäisivät turvallisuuden tunnetta. Se olisi parasta lääkettä Orpon mukaan tähän pelkoon.
No niin, se voi olla ihan hyvä strategia. Tässähän on näistä strategioista. Tämä hybridistrategiakin kääntyi erään ministerin suussa vahingossa hyperstrategiaksi. Sehän voi olla vähän välillä vaikuttaa, että on hyperstrategia. Ja vihreällä raportissa muuten sanotaan, että hybridistrategia ei ole paras mahdollinen termi kuvaamaan tätä valittua strategiaa. Siellä puhutaan pienten askelten strategiasta.
Ehkä se on juuri tämä se syy, minkä takia Kiuru puhuu sitten hyperstrategiasta. Eikö se ollut ministeri Kiuru?
No näin mä ymmärsin. En ole kyllä ihan varma, mutta näin se taisi olla.
Eiköhän se ollut tässä tällä kertaa.
On. Ja sanotaan vielä se, että Simón Bolívar on venezuelalainen vapaustaistelija, joka eli 1700-1800-luvulla, että hän ei ottanut kantaa Bolívarin nimeen Akuankas.
Näinpä se on. Ja jatkossa lupaamme lukea Akuankat tarkemmin.
Kyllä, ja Bolívar on eri asia kuin puhuva koira.
Näinpä. Ei muuta kuin näihin puheisiin.
Näihin puheisiin.
Yle Puhe, Politiikka Radio.